สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณนี่ก็จะเป็นตอนที่2นะครับของหนังสือทักษะความสุขของคุณเอนิ้วกลมที่จะพาพวกเราไปสำรวจความสุขในหลายแง่มุมผ่านมุมมองทางจิตวิทยาวิทยาศาสตร์สังคมเพื่อให้เราเห็นว่าความสุขเนี่ยครับฝึกกันได้และเราสามารถสร้างนิสัยของความสุขให้กับตัวเองได้น่าสนใจไหมครับเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับบทแรกที่ผมเลือกมาในวันนี้ครับชื่อว่าสิ่งที่สำคัญกว่าความสำเร็จหรือว่าความล้มเหลวคืออะไรเริ่มเรื่องนะครับเขาเล่าถึงคุณเอ็ดดี้เอ็ดเวิร์ดคุณเอ็ดดี้เนี่ยครับเป็นนักสกีกระโดดที่ห่วยที่สุดในประวัติศาสตร์เลยของการแข่งโอลิมปิกครับสกีกระโดดก็คือเป็นการแข่งที่แบบใช้สกีเนี่ยครับกระโดดไปให้ได้ไกลที่สุดนะฮะคุณเอ็ดดี้เนี่ยครับเขามีสมญานามว่าเจ้าอินทรีย์แล้วก็เขาเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับของทีมสหราชอาณาจักรในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปีค.ศ.1988ซึ่งในปีนั้นเนี่ยครับผู้ที่ชนะได้เหรียญทองเนี่ยเขากระโดดได้ไกลถึง403ฟุตส่วนเจ้าอินทรีย์ของเราเนี่ยครับกระโดดได้แค่238ฟุตเท่านั้นเองเขาเนี่ยได้ลำดับที่58จากผู้แข่งทั้งหมด58คนก็คือได้ที่โลนั่นเองนักข่าวของประเทศของเขานะครับก็หลังจากที่จบการแข่งขันเนี่ยก็ลงข่าวใหญ่โตเลยเพราะว่าเจ้าอินทรีย์เนี่ยได้ที่โลแล้วข่าวเนี่ยครับก็ชี้ให้เห็นถึงผลงานที่ดูน่าอับอายประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศใหญ่ใช่ไหมครับก็แบบเหมือนกับเสียชื่อแต่เจ้าอินทรีย์เนี่ยกลับให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ยอดเยี่ยมมากเลยในชีวิตของผมเพราะผมเป็นตัวแทนประเทศในการแข่งโอลิมปิกและผมเนี่ยเพิ่งจะกระโดดได้ไกลกว่า71เมตรซึ่งมันยากมากๆเขาเนี่ยพูดด้วยอารมณ์ที่มีความสุขแล้วก็พยายามจะบอกว่าไม่เคยมีนักสกีกระโดดคนไหนเลยของประเทศอังกฤษที่จะกระโดดได้ไกลเท่าเขาอันดับโลกของเขาเนี่ยคือสถิติใหม่ของประเทศณเวลานั้นนี่ถือเป็นการพลิกมุมจากการที่ตกเป็นเหยื่อของสื่อกลับทำให้ผู้คนเนี่ยมองว่าเขาเนี่ยก็ทำได้ไม่เลวเลยนะและสุดท้ายครับเขาเนี่ยกลายเป็นขวัญใจของผู้คนแล้วก็เริ่มมีเงินมีชื่อเสียงครับจากพวกแบบเป็นการโฆษณาอะไรพวกนี้ครับแต่แล้วชีวิตของเอ็ดดี้เนี่ยก็โชคไม่ดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุจากการแข่งขันครั้งนึงทำให้ไหปลาหักกระโหลกเนี่ยร้าวไตฉีกซี่โครงหักแล้วก็ต้องหยุดเล่นกีฬาเนี่ยไปนานเลยในช่วงที่ชีวิตของเขาเนี่ยไม่ได้รุ่งโรจน์เหมือนเดิมเจ้าอินทรีย์ก็ยังคงพูดถึงการแข่งโอลิมปิกในครั้งนั้นเนี่ยว่ามันยอดเยี่ยมมากมันเป็นความใฝ่ฝันในวัยเด็กของเขาและหลังจากที่เขาแข่งครั้งนั้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวรอบโลกได้เจอผู้คนที่น่าสนใจมากมายแล้วก็ได้ทำเรื่องต่างๆมากมายเลยเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่ยอมแลกประสบการณ์เหล่านี้กับอะไรทั้งนั้นเขายังคงเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเหมือนเดิมถึงแม้ว่าโชคเนี่ยจะไม่เข้าข้างเขาก็ตามก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นเรื่องปกติของชีวิตที่จะมีทั้งช่วงเวลาที่คุณเนี่ยทำได้ดีแล้วก็ต้องมีช่วงเวลาที่คุณเนี่ยล้มเหลวไม่ว่าคุณจะทำได้ดีหรือว่าล้มเหลวก็ตามนั่นมันไม่ใช่ตัววัดความสำเร็จในชีวิตของคุณตัววัดความสำเร็จในชีวิตของคุณที่แท้จริงก็คือทัศนคติของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้ต่างหากทุกการกระทำของเราเนี่ยล้วนถูกตัดสินจากคนอื่นเนี่ยตลอดเวลาเลยบางคนโดนว่าห่วยว่าโง่ว่าแย่แต่มันก็ไม่ควรจะถูกเอามาเป็นนิยามความสำเร็จหรือว่าความล้มเหลวของเราที่สำคัญก็คือเราเนี่ยคิดกับตัวของเราเองอย่างไรครับอันนี้สำคัญมากกว่าแล้วก็วิธีที่จะทำให้มีความสุขก็คือคุณเนี่ยต้องชอบตัวเองและวิธีที่จะทำให้ชอบตัวเองก็คือทำในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยภาคภูมิใจเหมือนกับเจ้าอินทรีย์นะครับที่เล่าไปและวิธีที่ทำให้ตัวเองภาคภูมิใจเนี่ยก็คือให้เต็มที่กับสิ่งที่ทำครับ หลายๆครั้งเลยในชีวิตของเราที่เราเนี่ยจะต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคเรื่องยากๆเรื่องที่แบบต้องหนักใจนะครับถ้าเราเนี่ยเต็มที่กับมันทำแบบไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นประสบการณ์ที่คุณเนี่ยจะภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าจดจำไปในทันทีเลยปัจจุบันที่ย่ำแย่ถ้าเราเต็มที่กับมันมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจในอนาคตความพยายามจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจำได้ชัดเจนที่สุดเมื่อผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้แต่ถ้าเราพยายามไม่เต็มที่พอผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกเสียดายแต่ถ้าเราเต็มที่แล้วไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเราก็จะภาคภูมิใจกับมันความชอบตัวเองนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้อื่นเลยบนเส้นทางอันยาวไกลของชีวิตสิ่งที่สำคัญกว่าการนับจำนวนความสำเร็จและความล้มเหลวก็คือคำตอบของคำถามที่ว่าเราชอบตัวเองหรือเปล่าและคนที่ชอบตัวเองก็คือคนที่มีความสุขครับอันนี้ผมคิดว่าพวกเราก็น่าจะเคยมีประสบการณ์นะครับในการผ่านความล้มเหลวหรือว่าอุปสรรคต่างๆในชีวิตนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีเลยว่าเวลาที่เราเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากเนี่ยให้เราเต็มที่กับมันและสุดท้ายมันจะกลายเป็นความภูมิใจนะครับเป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็ไม่มานั่งเสียดายในภายหลังนะครับและถ้าเกิดคุณชอบตัวเองก็จะกลายเป็นความสุขแบบที่ในหนังสือได้พูดเอาไว้นะฮะบทถัดมาครับชื่อว่าวิธีแยกความสุขปลอมออกจากความสุขจริงคุณผู้ฟังเคยไปกินบุฟเฟ่ไหมครับผมว่าแน่นอนเลยทุกคนก็ต้องเคยนะครับทีนี้สมมุติครับว่าที่ร้านอาหารบุฟเฟ่ร้านนี้ครับมีเห็ดที่ราคาแพงมากๆเลยแต่ไม่อร่อยกับมีถั่วที่ราคาไม่แพงเลยแต่รสชาติอร่อยมากๆคุณผู้ฟังจะเลือกตักอะไรมากกว่ากันครับมีผลการทดลองนะครับเขาพบว่ามีผู้คนเนี่ยถึง 30% เลยที่เลือกตักเห็ดมากกว่าถั่วทั้งที่มันเนี่ยไม่อร่อยการเลือกเห็ดเนี่ยครับก็แน่นอนเลยเพราะว่ามันจะให้ความรู้สึกที่คุ้มค่านะครับคุ้มกับเงินที่เราจ่ายไปค่าบุฟเฟ่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะมีประสบการณ์ในการกินแบบยัดเข้าไปจนแน่นท้องแล้วก็อึดอัดนะฮะอีกเรื่องนึงครับก็คือถ้าเกิดว่าแฟนของคุณเนี่ยอยากจะลดน้ำหนักแล้วตัวคุณเนี่ยก็พยายามช่วยเต็มที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นการชวนไปวิ่งนะครับไปซื้อหนังสือมาให้อ่านชวนไปสมัครฟิตเนสแต่ก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าหูเธอสักเท่าไหร่แต่แล้วจู่ๆครับวันนึงเธอไปดูคลิปอันนึงมาคลิปอันเนี้ยพูดถึงการลดน้ำหนักแล้วเธอก็มาเล่าให้เราฟังใหญ่เลยครับว่านี่เขาบอกให้ออกไปวิ่งนะให้ไปฟิตเนสแล้วก็ยังแนะนำหนังสือที่ดีน่าสนใจด้วยซึ่งเจ้าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเป็นเล่มเดียวกันกับที่คุณเนี่ยเคยแนะนำให้เธอเลยแน่นอนเลยครับว่าคุณเนี่ยจะต้องรู้สึกน้อยใจเป็นธรรมดาเลยนะฮะทีนี้คำถามก็คือถ้ามีตัวเลือกครับว่าคุณเนี่ยจะมีรีแอคชั่นกับเหตุการณ์นี้ยังไงนะครับข้อแรกเห็นดีเห็นงามกับเธอไปด้วยยินดีกับเธอที่เธอเนี่ยจะได้เริ่มต้นลดน้ำหนักสักทีกับ2พูดกับเธอว่าที่เธอบอกมาทั้งหมดนั่นน่ะฉันก็เคยพูดไปแล้วตั้งไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่เธอเนี่ยไม่เคยสนใจฟังฉันเลยนะครับอันนี้ก็มีการไปทำการสำรวจมาเหมือนกันครับว่ามีคนเนี่ยถึง 20% เลยครับที่เลือกข้อ2นะครับก็คือเหมือนกับประชดนะฮะทั้งที่รู้ว่าการทำแบบเนี้ยจะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยร้าวฉานการที่คนเหล่านี้เลือกข้อ2เนี่ยมันก็สะท้อนได้ว่าคนเราเนี่ยไม่ได้เลือกความสุขแต่กลับที่จะแสวงหาความถูกต้องเราเนี่ยอยากจะเป็นฝ่ายถูกทั้งที่มันทำให้ความสัมพันธ์ของทั้ง2คนเนี่ยแย่ลงนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการที่คนเราเนี่ยมีอาการบ้าตัวเลขครับบ้าตัวเลขยังไงอย่างเช่นเวลาจะโพสต์อะไรเนี่ยเราก็จะมีความสุขครับถ้าเกิดว่ายอดไลค์เนี่ยมันมากกว่าโพสต์ที่แล้วหรือว่าบางคนเนี่ยก็มีความสุขเมื่อตัวเลขในบัญชีเนี่ยมากขึ้นทั้งที่คนเหล่านี้มีความมั่นคงมาตั้งนานแล้วนะฮะสิ่งเหล่านี้ครับมันก็ไปคล้ายกับเรื่องบุฟเฟ่นะครับมันเหมือนกับเป็นการที่เกินเพดานความอิ่มไปแล้วเราเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อความสุขอีกต่อไปแล้วนะจุดนั้นแต่เราทำไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันที่เราเนี่ยหลงเชื่อว่ามันจำเป็นกับชีวิตของเราเรามีความเชื่อว่าอะไรที่ทำแล้วจะมีความสุขหรือว่าอะไรที่มีมากขึ้นแล้วจะมีความสุขแล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือเปล่าครับในความเป็นจริงคำถามสำคัญก็คือ เราเนี่ยให้ความสำคัญกับความสุขน้อยเกินไปหรือเปล่าความสุขที่อาจจะเกิดขึ้นในใจโดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่าคุ้มนะครับไม่ต้องเป็นฝ่ายชนะก็ได้หรือไม่ต้องมีมากกว่าเดิมก็ได้อะไรปลอมอะไรจริงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรคือตัวหลอกมีวิธีการสังเกตง่ายๆครับที่ผู้เขียนเขาแนะนำนะครับก็คือคล้ายๆกับเวลาที่เราไปกินบุฟเฟ่ต์นั่นแหละครับเมื่อถึงจุดที่เราอิ่มแล้วนั่นคือความสุขครับแต่ถ้าเรายังอยากที่จะยัดอะไรมากเข้าไปกว่านั้นอีกเนี่ยเราอาจจะถูกบางสิ่งล่อลวงอยู่ก็เป็นได้ครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหา2บทนะครับที่วันนี้ผมยกมาครับคุณผู้ฟังฟังแล้วเข้าใจเรื่องของความสุขมากขึ้นไหมครับก็หนังสือเล่มนี้นะครับอยากจะแนะนำให้ฟังกันไปจนจบนะครับอาจจะมีหลายตอนหน่อยแล้วคุณเนี่ยจะได้มุมมองที่เกี่ยวกับความสุขนะครับมากขึ้นและที่สำคัญครับถ้าเกิดนำไปปฏิบัติตามบ้างนะครับก็จะมีความสุขง่ายขึ้นอีกเยอะเลยครับสุดท้ายก่อนจะจบนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขได้ง่ายๆด้วยการเลือกอ่านหนังสือที่ชอบและพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ